Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu, vă invit în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre un proiect care se adresează copiilor fără auz. Alături de mine se află doamna Monica Grigore, președinta Asociației Smiling Faces România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Să spunem încă de la început ce înseamnă Smiling Faces, înseamnă fețe zâmbitoare.
Da.
Am văzut pe site-ul asociației, pe care telespectatorii îl vor vedea cât de curând, că în realitate nu vă ocupați doar de copii cu probleme de auz, ci de fapt asociația are ca scop îngrijirea sau susținerea familiilor care au copii cu o boală foarte rară.
Da, este vorba de copii afectați de sindromul oculo-auriculo-vertebral spectrum. Este o denumire un pic pompoasă, dar pe înțelesul tuturor înseamnă cam așa. Copiii sunt născuți fără un pavilion auricular, fie pe dreapta, fie pe stânga, cu absența canalului auditiv extern, cu malformații la mandibulă, cu malformații la coloană cervicală. Alții au inclusiv malformații oculare și la unii dintre copii malformațiile sunt mult mai multe, includ absența organelor pe partea malformată. Asociația a pornit de la băiețelul nostru cel mic, care este afectat de acest sindrom, și din dorința de a-l ajuta pe el mai mult, am făcut acești pași. Ulterior s-a dovedit că mai sunt mulți alți copii ca și el în țară și este foarte greu să gestionezi un astfel de copil neexistând o echipă multidisciplinară în țară.
Pentru că din moment ce este afectată urechea, e afectat ochiul, aparatul dentomaxilar și poate chiar alte organe și sisteme, bineînțeles că nu este suficient un singur medic pediatru care să se ocupe de copil. Iar ce am înțeles eu din descrierea bolilor rare, una dintre probleme este cea legată de lipsa de pregătire chiar a personalului medical. Deși înveți teoretic la școală despre o anumită boală, faptul că nu te-ai întâlnit niciodată cu niciun caz te face să fii mai puțin pregătit să tratezi pacientul.
Din păcate, asta este realitatea în care noi trăim în țară. Sunt foarte puțini medici care să știe câte ceva, însă ușor, ușor, având în vedere că copilul nostru s-a născut în anul 2009, asociația a fost înființată în anul 2011, ușor, ușor am găsit medici pe fiecare bucățică în parte, pe fiecare specialitate medicală în parte și am direcționat copiii către aceștia astfel încât și ei au căpătat experiență, că nu sunt doi copii la fel, din păcate nu seamănă, nu este uniformă afectarea și problemele sunt mai mari sau mai mici, iar dincolo de aceste probleme pe care copiii le au, cred că una dintre cele mai importante probleme care apare este cea legată de psihicul copilului, psihicul întregii familii, pentru că nu vorbim doar de un copil cu probleme, vorbim de o familie care are un copil cu anumite probleme de sănătate. Și atunci sunt toți la pachet și când nu vezi luminița de la capătul tunelului, ți se pare că n-are niciun sens să lupți. Și atunci, practic, toate discuțiile mele cu părinții acestor copii pleacă de la acest lucru. Nu este un capăt de drum, există lucruri care se pot ameliora și până atunci, până la momentul când se pot ameliora, pentru că ele sunt spațiate în timp din cauza vârstei, din cauza oportunității intervenției la o anumită vârstă, până atunci trebuie să ținem cu toții aproape, până atunci copilul trebuie să fie cât mai de vreme protezat auditiv pentru a-i păstra funcția nervului auditiv. și să facă foarte multă logopedie, pentru că nu merg una fără cealaltă.
Telespectatorii pot vedea site-ul Asociației Smiling Faces, site-ul www.malformațiifaciale.org.ro. Vom aminti pe parcursul emisiunii acest site. Puteți să aflați mai multe informații despre sindromul oculo-auriculo-vertebral spectrum, așa se numește această boală rară, care afectează practic organele de o parte, pe o anumită parte, stângă sau dreaptă. Practic copilul nu are urechiușă, dar nu are nici canal auricular. E posibil să fie afectat ochiul, mandibula, da. Și chiar organe, împovesteați înainte de emisiune, că sunt copii care nu au un plămân.
Da, există un băiețel la Timișoara, da. Care...
Cum apare această problemă destul de gravă?
Nicăieri în lume nu se știe, nu există o explicație pentru apariția acestui sindrom. Se cercetează, există de câțiva ani un studiu în derulare în Germania pentru acest sindrom. Și au fost trimise inclusiv din România probe de sânge de la copii să participe și într-un final poate vom obține un răspuns că există sau nu există o cauză genetică. Pentru ei nu mai este neapărat important că deja au această condiție, dar cred că este important pentru viitorul lor, pentru viitorii copii pe care îi vor avea și inclusiv pentru frații pe care îi au. Pentru că este important să știi dacă porți cu tine o genă sau nu.
În momentul de față nu se știe dacă este responsabilă o anumită genă sau dacă pe timpul sarcinii s-a întâmplat un accident sau o mutație care să conducă la apariția acestui.
Se presupune, doar la nivel de presupuneri, că este o combinație de mai multe gene, intrând în... și cu factorii de mediu în colaborare, dar deocamdată nu s-a demonstrat încă nimic.
Cred că acest lucru este foarte greu de acceptat. Faptul că nu știi de ce se întâmplă ceva, nu ai nicio explicație. Pur și simplu te trezești că descoperi la copilul tău o boală incurabilă care practic îi afectează viața și că trebuie doar să lupți.
Da, este greu de acceptat. Nu zice nimeni că este ușor și din păcate... În România nu există un suport psihologic în maternități pentru mamele care află
în
de cele mai
află?
Multe ori în maternitate. Eu personal nu am știut înainte de a da naștere copilului. Știam că o să nasc un copil prematur, dar nu un copil cu probleme de sănătate. Și atunci am aflat abia după ce l-am născut. Și nu a fost ușor. Tocmai de asta spun că... Nu ai niciun sprijin la momentul la care trebuie un suport avizat. Ai soțul, ai familia, ai prieteni, dar uneori cred că este nevoie de mult mai mult de atât decât eu pot să o spun cu mâna pe inimă că cel mai mare ajutor l-am primit de la psihologa băiețelului meu cu care face logopedie de la 2 ani. Pentru că implicit a lucrat și cu noi ca familie, ca întreg. Ceea ce a contat foarte mult în evoluția lui. La început te lupți să afli ce are, te lupți să-l pui pe o linie de plutire. După care încep celelalte lupte. Copilul intră în colectivitate, unii râd, alții întreabă insistent de foarte multe ori. Este destul de dificil să explici tu de unul singur fără pregătire copilului tău că el este minunat așa cum este și că nu are de ce să-i fie rușine de felul în care arată, nu este vina lui, nu este vina nimănui. Și de asta spun că au fost situații, le-am trăit, dacă la grădiniță totul a fost minunat, când am început școala, lucrurile nu au mai stat chiar la fel. Și absența educației în sensul ăsta a tuturor oamenilor, mai ales a copiilor care merg la școală, duce la situații de genul... copil de aceeași vârstă râde că, uite, râdem că nu are o ureche. Ceea ce nu este firesc, dar dacă am conștientiza foarte mult că suntem extrem de diferiți cu toții, unii n-avem o ureche, alții avem alte afectări neurologice sau afectări motorii, cu toții suntem extrem de diferiți. Și...
Dar după acest moment în care, bun, a întâlnit o persoană complet nouă, diferită, care are ceva diferit, a fost acceptat de, da, de colectivitate acceptat, cu timpul?
Da, da, este acceptat. Pentru că există, în general, nu este întreaga colectivitate, în general există un copil, doi, care au, probabil n-au fost familiarizați sau... cred că ține
foarte mai impulsiv sau da, provin într-o familie mai într-o familie vocală.
Nu, cred că pur și simplu provin dintr-o familie care n-a avut ocazia să întâlnească o persoană diferită. Și atunci, ne întâlnind o persoană diferită, cred că nu știi să gestionezi foarte bine situația propriului tău copil, cum se raportează copilul tău la acea persoană diferită.
Am văzut de-a lungul anilor că multe fundații care se ocupă de persoane cu dizabilități sau de persoane bolnave care au diverse afecțiuni și acestea sunt vizibile, desfășoară campanii în școli în care îi pun pe copii să deseneze sau să interacționeze cu persoanele bolnave, astfel încât să-și dezvolte pe de-o parte toleranța și pe de altă parte să înțeleagă că nu sunt chiar atât de diferite de noi cei care nu avem o dizabilitate vizibilă.
Da, așa este. Și noi am desfășurat această campanie la nivelul școlii unde merge băiețelul, pentru că el este în această condiție, sunt alți copii care au alt gen de dizabilități și atunci, practic, cu toții milităm pentru o integrare, nu pentru o separare a lor de toți ceilalți. Într-adevăr, marele noroc al băiețelului nostru este că el mai are acasă un frățior mai mare și atunci este mult mai ușor să se integreze decât este pentru copiii care sunt singuri în familie. Acolo este și mai greu să suporți povara unui copil cu diverse dizabilități.
Care au fost etapele pe care le-ați urmat în tratament? Înțeleg că de la 2 ani ați făcut logopedie pentru că, datorită bolii, nu putea vorbi sau nu-și putea dezvolta limbajul.
Da, exista riscul să nu dezvolte limbajul suficient de bine, să ajungă la dislalii, urmând să ajungă la dislexii la vârstă școlară. Și atunci am pornit de la a face teste auditive, să vedem de la ce prag aude copilul.
Cu urechiușa pe care o avea.
Cu urechiușa cu probleme, urechiușa sănătoasă, știam încă din maternitate că aude și a trecut test, autoemisiunea l-a trecut în maternitate, dar vreau să știm cât aude pe urechea malformată.
Practic, urechea internă există.
Urechea internă există, da.
Există. Deci el aude ceva.
Aude ceva, aude unei proteze auditive pe conducere osoasă, practic este o bentiță de care este atașat un procesor. Aude stereo, ceea ce este extrem de important în dezvoltarea unui copil, mai ales când merge la școală, să audă stereo. Dacă profesorul vorbește din spate și este gălăgie, el nu ar avea cum să perceapă sunetele în mod corect. Și de această proteză există și la noi în țară. Există un program național de protezare care se desfășoară în foarte puține centre, dar de care știe foarte puțină lume. Și pentru noi a fost necesar să facem o vizită în străinătate, să aflăm de acolo ce ar trebui să facem și că putem face ceva și în țară și să ne întoarcem și să obținem ceea ce am obținut. Iar prin intermediul asociației, practic, am facilitat accesul celorlalți copii către aceleași servicii de care a beneficiat copilul nostru.
La ce vârstă a fost protezat auditiv prima dată?
La 1 an și 9 luni. La 1 an și 9 luni, când am făcut vizita în străinătate și ni s-a explicat o oră întreagă de ce este atât de important auzul. În România ni s-a spus, aude cu o ureche, nu-i mai trebuie cealaltă. Asta a fost atitudinea de la care am plecat de aici. Ulterior am înțeles cât este de important. Și Cu timpul am înțeles cât este de importantă în vorbire inclusiv poziția dinților, dezvoltarea defectuoasă a mandibulei și a maxilarului, lucruri pe care noi oameni nepregătiți medical nu avem de unde să le știm.
Iar cadrele medicale, mă gândeam acum că din moment ce nu au să vă propună o soluție, pentru că nu o cunosc sau nu au mijloace materiale, adoptă această atitudine oarecum resemnată, asta e, nu avem ce să facem, lasă că aude.
Da,
adică...
da. Dar la ceea ce nu se gândește nimeni este următorul aspect. Se poate întâmpla să fie afectată urechea bună și atunci avem o problemă. Copilul va deveni surd. Nu va mai auzi nimic din ce se întâmplă și nu știu câți dintre noi am pățit-o vreodată să nu auzim cum trebuie din cauza unei otite, dar nu este foarte plăcut să nu poți să auzi ce se întâmplă în jurul tău. Tocmai de aceea eu personal militez pentru testarea auditivă a copiilor în maternități imediat la naștere. Acesta este un protocol standard pentru toți copiii prematuri, dar pentru copiii născuți la termen nu există acest protocol în momentul ăla. Nici în momentul acesta nu există încă. Este important pentru acești copii să existe centre unde pot fi testați de la 0 până la 18 ani, pentru că ei trebuie să testați periodic și nu numai ei, sunt copii care suferă diverse accidente și atunci au nevoie de testări auditive. Și în acest context al testărilor auditive și al accesului limitat al copiilor la ele, s-a născut proiectul Auzul un dar, nu-l ignora, dezvoltat împreună cu Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București și finanțat de Fundația Vodafone România prin programul Connecting for Good. Fapt ce a permis achiziționarea de aparatură medicală pentru testarea copiilor în mod absolut gratuit în Spitalul de Copii.
Avem două imagini cu posterele acestei campanii. Așadar, la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu este sau va fi?
Nu, este în desfășurare.
Este în desfășurare, da? Deci există un laborator de audiologie dotat cu aparatură medicală modernă pentru testarea auzului la nou născut și la copii. Este foarte importantă testarea la naștere, screening-ul s-ar numi, testarea tuturor copiilor, tuturor nou-născuților. În țara noastră lucrul acesta nu e posibil să se realizeze și am avut câteva campanii anul trecut în care s-au strâns fonduri pentru dotarea maternităților cu aparate, care în principiu n-ar fi foarte scumpe, dar ținând cont că sunt 170 de maternități în toată țara, se adună niște cifre impresionante. Acesta fiind standardul în străinătate. Ce aduce în plus acest laborator? Nu testează doar nou-născuții și nu doar prin autoemisiune acustice.
Nu. Ci și prin celelalte metode ASSR sunt detalii tehnice în care eu personal nu aș vrea să intru. Eu aș vrea doar să vă spun că cel mai important lucru pe care îl aduce acest proiect este faptul că pot fi făcute testările cu anestezie, pentru că din păcate în București până la momentul acestui laborator erau doar două spitale care făceau aceste testări, dintre care unul singur făcând testări auditive cu anestezie la copii foarte mici. Și atunci, cu cât se întârzie testarea, cu atât se întârzie protezarea, cu atât se întârzie evoluția copilului.
O întrebare. Am văzut și chiar am avut în cadrul unei emisiuni un mic material filmat despre ce înseamnă testarea auzului cu la nou născut, testarea autoemisiunilor acustice. Și durează destul de puțin și copilul nu trebuie anesteziat. Care sunt acele proceduri sau investigații pentru care copilul trebuie anesteziat și de ce?
Testul BERA, ASSR-ul, copiii trebuie să sunt copii care nu, dacă copilul stă liniștit, se poate efectua o testare. Numai că este puțin probabil ca un copil de un an să stea nemișcat 20 de minute cât durează acea testare, pentru că nu stau de obicei. Este puțin probabil că pe copil de un an îl apucă somnul fix în momentul în care vrei să te apuci să facă testarea. Într-adevăr, la naștere este foarte ușor să faci acele autoemisiuni. Și atunci se merge pe varianta unei sedări ușoare, astfel încât să poată fi făcută această testare și să ai un răspuns extrem de elocvent. Pentru că în funcție de răspunsul la aceste testări, știi și ce să protezezi. Adică sunt copii care au nevoie de proteze auditive, dar sunt copii care nu trec deloc și au nevoie de implant cochlear. Ori, cred că nu poți să te joci, acum avem proteză, mâine ne trebuie implant. Adică trebuie să știi de la capul locului.
Deși eu înțeleg că există totuși înainte de implantare o etapă în care se poartă proteze. Acesta ar fi protocolul în țara noastră.
Da. Este protocolul, se poartă în general cam 6 luni până la implantare, dar este foarte, foarte important să știi spre ce te îndrepți, pentru că făcând aceste teste este important la ce nivel auzi, la câți decibeli auzi, este important ce sunet te percepi și ce tip de proteză să ți se recomande. Este extrem de important, iar lucrurile acestea se văd în evoluția ulterioară a copilului, întotdeauna.
Nu. Așadar, tipul de proteză pe care îl are băiețelul dumneavoastră este accesibil și în România?
Este accesibil și în România în sensul gratuității prin aceste programe naționale, dar din păcate nu sunt atât de multe, sunt foarte puține, se alocă foarte puține bentițe în fiecare an. Există varianta să o achiziționezi din fonduri proprii, ceea ce noi am și făcut la un moment dat, pentru că el primește o bentiță, dar primește doar o dată o bentiță, o asemenea proteză. Ori copilul este copil și nu poți să-i spui nu te juca, nu alerga, nu face, nu drege. Și atunci se ajunge la situația în care se strică proteza. Și trebuie să o achiziționezi pe banii proprii, pentru că aceasta este situația, ca să poți să...
Acum știu că nu sunteți medicorele, dar aș vrea să vă întreb de ce s-a ales această opțiune și nu implantul cochlear, care practic...
Pentru că nu sunt două lucruri complet diferite. Băiețelul, copiii care suferă, și băiețelul meu și copiii care suferă de un astfel de sindrom sunt afectați unilateral. Implantul cochlear de obicei se folosește atunci când există o afectare neurosenzorială și de cele mai multe ori bilaterală există. La ei este nevoie de această bentiță și se poate face mai târziu în funcție de dimensiunea osoasă, de densitatea osoasă a craniului, se poate face implantul auditiv, ceea ce înseamnă introducerea unei plăcuțe pe cap și se lipește cu magnet procesorul din exterior, transmițând sunetele.
Practic, la implantul cochlear trebuie înlocuit urechea internă, da, cea care este, da, în os, iar, da, în cazul acestei trebuie afecțiuni de care suferă băiețelul, de fapt lipsește pâlnia.
Exact.
Pâlnia prin care...
conductorul.
Da.
Da, și atunci această proteză pe conducere osoasă, ca așa se și numește, asta face, preia sunetele, suplinește absența pavilionului și a canalului auditiv extern. De cele mai multe ori se întâmplă la 4 ani, când se face din nou un computer tomograf, să constați că nici lanțul de oșcioare nu se dezvoltă corespunzător, chiar dacă a fost prezent la naștere.
Și atunci, pentru că, de fapt, el nu este folosit.
Da, nu este folosit și atunci, cum spunea un prieten medic, tot ce nu folosești, organismul nu-i mai dă hrană și atunci... Și atunci moare. Deci, ca atare, este extrem de important să protejezi nervul auditiv cât poți de mult.
Pe lângă interesul acesta pentru auzul copilului, înțeleg că aveți o relație foarte stabilă cu ortodontul.
Da.
De ce a fost nevoie de ortodont? Au fost lucruri care au putut fi remediate sau pe măsură ce copilul a crescut s-a dirijat cumva dezvoltarea mandibulei?
Prin aparatele ortodontice se direcționează creșterea osoasă a feței pentru că ea o asimetrie facială. Pe înțelesul tuturor înseamnă că o parte a feței, partea afectată, este mai mică decât partea cealaltă. Și atunci, prin purtarea acestui aparat, se dirijează creșterea osoasă, astfel încât asimetria să nu devină și mai mare. Și se așează și planul gurii mai bine, pentru că efectiv este strâmb cu totul, ca să zic așa. Pe tot parcursul creșterii copilului este important ortodontul, că într-un final se va ajunge la o operație de mandibulă pentru a mări suprafața ei și a permite dezvoltarea cât mai armonioasă a maxilarului și mandibulei.
Practic, prin aceste tratamente se urmărește crearea simetriei.
Da, crearea simetriei, dar în egală măsură și funcționarea corespunzătoare a masticației, pentru că dacă nu mestecăm cum trebuie, înghițim și ce nu trebuie.
Da, și probabil că dacă pe una din părți maxilarul și mandibula sunt mult mai mici, probabil că și dinții sunt înghesuiți
acolo. Sunt înghesuiți, sunt extrem de mici, sunt așa ca la șoricei. Problema este când încep să iasă cei definitivi, care sunt mai mari, nu prea au loc unde să iasă și este neapărat nevoie să ai lângă tine un ortodont pe toată această parcurgere a traseului copilului. Este important să ai în egală măsură și medicul chirurg de bucomaxilofacială care să dirigeze aceste lucruri.
Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări sau comentarii, ne puteți scrie prin SMS la numărul 0751 400 300 și vom citi observațiile și comentariile dumneavoastră în direct. Revenind la afectarea facială, ați spus că uneori este afectat și ochiul.
Da.
Asta ce înseamnă? Că nu vede cu un anumit ochi, că ochiul este mai mic?
Sunt de la probleme mai mici, adică nu vede foarte bine și trebuie ochelari, până la diagnosticul de colobomă, practic copilul nu prea vede mai deloc cu ochiul respectiv.
Ce înseamnă colobomă?
Este vorba de o afectare. N-aș vrea să intru în detalii medicale ca să nu fac vreo gafă și să... Necesită câteva intervenții de extragere a unor excrescențe pe lângă ochi și într-un final, cel puțin din cazul pe care îl cunosc de copil care are o astfel de problemă, trebuie să ajungă la un transplant de cornee. Lucru care trebuie să se întâmple la un moment dat, deja când se măresc, cred că pot decide singuri sau pot să înțeleagă mai bine. Acești copii sunt supuși de-a lungul existenței lor la câteva intervenții destul de importante și nu sunt deloc ușoare. Adică, spre exemplu, pentru reconstrucția de pavilion, dacă ne referim la ea, sunt necesare pe varianta clasică din reconstrucție din cartilaj costal 3 intervenții chirurgicale la interval de 6 ani. Și de 6 luni, mă scuzați.
3 intervenții în 6 luni?
Din 6 în 6 luni. Din 6 în 6 luni câte una.
Deci, practic, pentru refacerea pavilionului urechi. Da. Adică refacerea, pentru
reconstruirea,
da.
Reconstruirea pavilionului din cartilaj de la propriile coaste. Există și variante, există varianta MedPor, care este practic o polietilenă, numai că nu este atât de veche în piață și nu se știe dacă la unii dintre pacienți are reacții adverse, fiind totuși un corp străin. Și există varianta care se prezintă mai des pe aici, pe la noi, prin țară, pentru că este foarte ieftină, varianta să-i pui o ureche de silicon, practic o înșurubezi ca un fel de mic cyborg, ceea ce nu știu dacă este foarte bine pentru psihicul copilului. Adică, cred că mai ușor ar accepta că e diferit decât să punem urechea, scoatem urechea, este mai complicat.
Într-adevăr, din tot ce spuneți dumneavoastră, trebuie foarte multă putere pentru a, pentru a face toate aceste intervenții. Un copil, da, este expus stresului postoperator, dar părintele înțelege cu adevărat ce se întâmplă și cred că faptul că ați numit asociația Fețe Zâmbitoare este încurajator, adică ați reușit să vă păstrați fața zâmbitoare chiar trecând prin încercări atât de grele.
Da, tocmai de aceea a fost numită așa asociația, pentru că dincolo de toate problemele pe care acești copii le au, ei sunt niște fețișoare extrem de zâmbitoare cu toții.
Ați putea să ne spuneți, vorbeam înainte de emisiune și ne spuneați că a fi părinte este foarte greu. Indiferent dacă e copilul sănătos sau bolnav, tot e greu, dar cu atât mai mult cu cât vă confruntați cu tot felul de încercări. Ați putea să ne spuneți câteva din bucuriile pe care le aveți ca părinte de copil cu un sindrom foarte grav?
Sunt foarte multe pe care vi le pot da exemplu, dar cred că prima care îmi vine în minte, de fapt, este întâmplarea petrecută după ce i-am achiziționat copilului proteza auditivă pe bani proprii, că o stricase pe cealaltă, și i-am luat una care nu face microfonie sub căciuliță, și ieșind de la metrou îmi spune copilul: mami, aud vocea ta. Pentru mine asta a fost mai mult decât o încântare să-l aud spunând așa ceva. Și mi-a confirmat încă o dată că toate luptele pe care le-am dus ca el să poarte o proteză auditivă au dat roade. Sunt momentele de la serbările la care a participat și a vorbit frumos și corect, lucruri pe care nu l-ar fi făcut dacă nu ne-am fi dus foarte mult la logopedie. Participarea lui la activitățile extrașcolare, gen karate, în not, lucruri pe care sunt convinsă că nu le-ar fi făcut dacă el n-ar fi făcut kinetoterapie cât a fost mic, fiind și un copil născut la 7 luni și având o hipotonie generalizată. Sunt foarte multe lucruri de spus, sunt enorm de multe bucurii.
Și dacă ar fi să-i transmiteți acum un mesaj, pentru că știu că ne urmărește în direct...
Să fie așa cum este el și este minunat așa cum este el.
Revenind la campania pe care o desfășurați, practic vă propuneți ca toți copiii să fie testați, deci părinții să fie informați despre importanța testării în copilărie. Da. Dacă se poate imediat după naștere, dacă nu, cât mai devreme.
Da. Și cel mai important lucru este, trăim totuși într-o țară în care lumea nu are atât de mulți bani și nici acces, cel mai important lucru este că aceste testări se fac gratuit pe baza biletului de trimitere. Și dacă sunt, se face cu foaie de internare, ceea ce înseamnă enorm de mult pentru unii dintre părinți. Sunt oameni care locuiesc în provincie, aceste centre de testare sunt răspândite în marile centre din țară, deci pentru cei care vin dintr-un anumit sat, dintr-o anumită comună, este mai dificil. Încercăm să ajungă la toți informația și mai ales cum circulă vorba la noi, din gură în gură, că nu toată lumea se uită neapărat pe toate site-urile sau pe internet, dar informația de la o persoană la alta funcționează foarte bine și au venit copii la Spitalul Victor Comoiu și din Timișoara și din Bacău și din Buzău și de aici din Giurgiu, nu mai zic de București, ceea ce este îmbucurător. Adică
ați putea să ne spuneți câteva semne pe care părinții ar putea să le observe la copil, pentru că de multe ori se așteaptă foarte mult. Lasă-l că el vorbește mai târziu, că așa a vorbit și bunicul lui, că Lucian Blaga, știți dumneavoastră cu Lucian Blaga, mitul lui Lucian Blaga care a vorbit la 4 ani și a devenit un geniu.
Da.
Semnele acelea pe care trebuie să le observe părintele și care ar trebui să, nu știu, să-l determine să facă acest efort de a veni într-un centru universitar unde există laborator de testare auditivă.
Aici este o întreagă poveste, pentru că sunt situații diferite. Dacă vorbim de situația unui copil hipoacuzic unilateral, el compensează de foarte multe ori destul de bine cu urechea sănătoasă. Și deși s-ar presupune că îl vezi că este hipoacuzic, că este vizibil, îl trimiți la testare imediat, o să fiți surprinsă să aflați că nu se întâmplă așa. Adică, ok, am văzut că este hipoacuzic, am înțeles, aude cu ureche, este minunat, rămânem acolo unde suntem. În situația copiilor hipoacuzici bilateral, deja lucrurile se schimbă. Evident că ei nu vorbesc la fel de bine. Numai că noi ca și părinți ne legăm de toate cele în speranța că totul este bine. Este minunat chiar dacă nu răspunde când eu vorbesc pe un ton normal și mă aude doar când ridic un pic tonul. Doar mi s-a părut mie, era atent la ceva, ăsta ar fi unul din exemplele clasice. Sau încă un exemplu de la o foarte bună prietenă, copilul mic fiind, spunea că aude. Că aude când, atunci când deschide ușa, aude că scârție ușa. De fapt, copilul simțea curentul de aer făcut de ușă. Și a aflat mai târziu că, de fapt, este hipoacuzică și a avut nevoie de implant cohlear.
Datorită faptului că un copil nu vorbește sau nu reacționează, nu poate să fie suspectat că ar avea o afecțiune psihică sau o tulburare din spectrul autist... Mm.
Poate fi suspectat și uneori se întâmplă să aibă, dar cred că cel mai important ar fi ca în protocolul de diagnosticare întotdeauna să existe o testare auditivă, pentru că atâta timp cât nu auzi cum trebuie, nici nu te dezvolți cum trebuie. Și de foarte multe ori se întâmplă ca copiii hipoacuzici să dezvolte tulburări din spectru autist. Este un lucru pentru care eu personal militez foarte mult. Testarea auditivă mi se pare extrem de importantă de realizat înainte de a pune orice diagnostic la copil de autism, de tulburări din spectru autist, de chiar și la sindrome, sunt foarte multe sindrome rare cu afectări pe partea de auz. Mi se pare extrem de important ca părintele n-ar de unde să știe, măcar medicul pediatru să spună trebuie mult să ai și această testare auditivă. Este foarte, foarte greu ca tu, părinte, când ai o problemă cu copilul mai mare sau mai mică, să le acoperi pe toate. Nu ai de unde să știi lucrul ăsta. Dacă nu ai oameni lângă tine care să-ți dea o informație sau să îți deschidă un pic ochii, să-ți spună, uite, ar trebui și asta sau poate ar fi bine așa, nu reușești să faci acest pas.
Am observat că sunt persoane cu studii medicale și care în momentul în care li se întâmplă lor sau cuiva apropiat un lucru foarte grav, uită tot. Este, cred că, un lucru firesc și de aceea chiar e recomandat să nu-ți tratezi rudele sau prietenii apropiați, pentru că îți pierzi din obiectivitate.
Acum depinde. Eu aș putea spune că tocmai obiectivitatea mea l-a ajutat pe copilul meu. Tocmai faptul că am fost atât de încrâncenată în a afla răspunsuri, nu răspunsuri în sensul de ce anume ni s-a întâmplat asta, ci răspunsuri ce avem de făcut și cum putem să recuperăm tot ce trebuie să recuperăm. Cred că dacă n-aș fi fost așa, nu ar fi fost astăzi aici. Și dacă n-aș fi fost așa, nici alți copii nu ar fi avut această șansă.
Care sunt pașii următori pe care vă pregătiți să-i faceți pentru a continua recuperarea? Imaginez că urmează și alte etape, pentru că nu a crescut încă de tot.
Nu a crescut de tot. La vârsta lui mai are încă de crescut. Suntem în primele etape. Cel mai devreme discutăm de intervențiile chirurgicale la 10 ani și discutăm de cea legată de mandibulă. Până atunci se pregătește tot acest teren pentru intervenție cu aparatul dentar, și cu diverse exerciții pe care trebuie să le facă. Până atunci facem tot ce trebuie să facem în sensul de a vorbi, de a învăța, de a avea grijă de urechea sănătoasă, să nu cumva să o vătămăm, pentru că va fi foarte dificil în perioada când nu va auzi. Și vom vedea la ce vârstă va fi oportună reconstrucția pavilionului auricular. Acum a început și varianta de transplant de organe cu 3D. Este ușor-ușor în plină formare și până va mai crește el, vom mai vedea ce va mai fi. Odată cu el, în aceeași generație, sunt mulți alți copilași care așteaptă să vedem spre ce ne vom îndrepta. Copilași răspândiți peste tot în țară, Buzău, Bacău, Timișoara, Târgoviște.
Înțeleg că această campanie, Auzul, un dar, nu-l ignora, este o campanie desfășurată în acest moment.
Da.
Ce planuri de viitor aveți? Presupun că doriți să mai strângeți fonduri și să mai investiți și în alte proiecte care să-i ajute pe copii cu probleme auditive sau cu boli rare să găsească ameliorare sau chiar vindecare.
Dacă mă întrebați, mi-aș dori să reușim la acel nivel la care în fiecare județ să existe un medic care să se ocupe de niște prime testări auditive extrem de relevante și conectat cu marile centre unde pot fi trimiși acești copii, astfel încât să procesul să fie mult scurtat și timpul între proteza și recuperare să fie cât mai mic. Îmi doresc foarte, foarte tare să reușim la nivelul la care părinții să înțeleagă că nu este neapărat o mare povară să ai un copil cu o anumită dizabilitate și că lucrurile pot evolua în bine de foarte multe ori, atât timp cât ești alături de copil și cât ai lângă tine oameni care te îndrumă să faci ceea ce trebuie să faci.
Avem o întrebare care cumva ar avea legătură cu tema prin faptul că se referă la ureche și la auz. Am o tită veche, nu aud deloc. Se poate face implant? Operația este grea?
Acest răspuns îl poate da un medic oralist în colaborare cu un medic audiolog care să facă aceste testări și să îi precizeze doamnei sau domnului care este cea mai bună modalitate de a fi protezat.
Pentru că oricum implantul se realizează implantul, doar în anumite cazuri, da, doar la anumite vârste.
Da, sunt anumite situații și când se realizează aceste implanturi, plus vis-a-vis de intervenție, orice intervenție presupune riscuri. Este un lucru bine știut de toată lumea. Recuperarea depinde de la persoană la persoană. Dar sfatul meu este să meargă către un medic oralist, către un medic audiolog și de acolo să pornească cu rezultatele analizelor.
Dumneavoastră sunteți un părinte care a studiat foarte mult și a căutat soluții și care s-a confruntat cu medici care nu știau exact de unde să înceapă.
Da.
Mai aveți încredere în medici?
Da, încă mai am încredere în medici și cel mai mult am încredere în cei care spun nu știu despre ce vorbești, dar o să mă uit și dacă nu știu eu, te voi trimite către cineva care știe. Pentru mine este cel mai reconfortant când aud asta din gura unui medic. Pentru că sunt conștientă că n-au cum să le știe pe toate, nimeni nu le poate ști pe toate. Atâta timp cât în România nu există un centru pentru așa ceva, este absurd să ceri fiecărui medic în parte să știe. Dar sunt medici buni și sunt chiar în spitalele de stat din România, deci nu doar în privat, cum s-ar putea crede, nu, sunt încă la stat și pot fi accesați.
Și care credeți că este rolul pacientului pentru a ajuta procesul de vindecare? Sau al părintelui pacientului?
Părintele are un rol extrem de important. Părintele este cel care, până la urmă, trebuie să ia decizia pentru copilul lui. Degeaba îți spune un medic că îi trebuie copilului proteza auditivă dacă tu, ca părinte, nu ești de acord să-i opui. Degeaba îți spune că îi trebuie implant cochlear dacă tu spui că nu, copilul tău nu are o problemă și nu are nevoie de așa ceva. Cred că de aici se începe întotdeauna, de la acceptare. Cu cât accepti mai repede realitatea, cu atât vei găsi și soluțiile și vei grăbi recuperarea, dacă nu vorbim în totalitate de vindecare, că de multe ori, cel puțin în sindromul ăsta, nu vorbim de vindecare totală, vorbim de ameliorare, vei găsi mai repede ameliorarea situației copilului și implicit va fi mai ușor pentru el și să își ducă activitatea cotidiană. Un copil care nu aude foarte bine, nu-și dezvoltă limbajul, automat se duce la grădiniță, nu vorbește. Copiii nu se vor juca foarte mult cu el că nu au. El va deveni frustrat și de aici începe un lung șir de slăbiciuni care duce în final la o izolare a copilului, ceea ce nu este de dorit. Copiii aceștia pot fi integrați fără nici cea mai mică problemă.
Și pot învăța și își pot...
Pot învăța. Cel mai mare copil cu acest sindrom este, de fapt, un tânăr în toată regula, adolescent, este student la Cluj.
Deci poate avea o viață...
Absolut,
absolut normală.
Normal, da.
Suntem la finalul emisiunii. Vă reamintesc faptul că la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din București există un laborator de audiologie dotat cu aparatură medicală modernă pentru testarea auzului la nou-născut și la copii. Dacă doriți mai multe informații, puteți accesa site-ul asociației Smiling Faces, fețe zâmbitoare. Site-ul este malformațiifaciale.org.ro. Și de asemenea un număr de telefon de la Spitalul Gomoiu, secția ORL, 021-323-2230. A fost alături de noi doamna Monica Grigore, președinta Asociației Smiling Faces România. Vă mulțumim foarte mult!
Eu vă mulțumesc!
Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și multă putere pentru a continua această luptă pe care o duceți pentru fiul dumneavoastră, pentru a-l susține și a-i oferi șansa la un viitor.
Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim cu atât mai mult cu cât astăzi este o zi specială, cum bine știți, este Ziua Internațională a Bolilor Rare. Este pentru noi o oportunitate să transmitem și telespectatorilor dumneavoastră informațiile și poate cine știe, cineva chiar are nevoie de ele și îi poate face ziua mai frumoasă.
Doamnelor și domnilor, dacă mai aveți întrebări sau dacă doriți informații suplimentare, ne puteți scrie de asemenea și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!